Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашы тэмы: героі года пад знакам дэкрэта аб дармаедах.
Ой, боюсь признать твою ошибку. Это такая грубая ошибка. Данный декрет должен быть отменен.
Кто из белорусских письменников сёлета здолеў сказать новое слово у айчынной литературы?
Сустракаюся с людьми, записываю ихние истории, а кроме того, мне еще поять, кормить. После я эти все стушки сдымаю, отрымливаю гонорар и все.
Спявашка Руся з гурта «Шума» распавяла пра планы на Еўрабачанне 2018.
Гісторыя пра тое, што дзяўчына хоча кахацца з хлопцам, а маці ругаецца, што «А, ходзіш дома позна, як хмарка над паркам Грозна».
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Эканамічныя вынікі года трох дэкрэтаў Еўрарадыё ўжо падвяло разам з экспертамі, якія запэўнілі, што ў 2017 годзе беларуская эканоміка спыніла падзенне і, насуперак скептычным прагнозам, паволі пачала расці. Нагадаю, што ў 2017 годзе Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт аб развіцці прадпрымальніцтва і аб развіцці лічбавай эканомікі, якія павінны паспрыяць лібералізацыі бізнес-клімату і рэвалюцыйнымі кроку рокамі палепшыць сітуацыю ў IT-сферы. Але ёсць і трэці дэкрэт, дзеянне якога было адкладзена пасля веснавых пратэстаў. Гэта дэкрэт нумар 3 аб прадухіленні сацыяльнага ўтрыманства. Напрыканцы 2017 года стала вядома, што абноўлены дэкрэт нумар 3 запрацуе ў поўным аб'ёме з 1 студзеня 2019 года. Урад нават прызнаў, што ў дэкрэце ёсць пэўныя памылкі. Больш радыкальна кажуць незалежныя колы, што гэты дэкрэт парушае канстытуцыю. Еўрарадыё паразмаўляла з героямі года, якія паўплывалі на спыненне дэкрэта аб дармаедстве. Тэму асвятляе Артём Мартыновіч.
С пачатку гэтага году колькасць занятых у эканоміцы скарачаецца на 18 тысяч чалавек, а год праходзіць пад знакам дэкрэта аб дармаедстве. Пратэсты, камісія па збаўленні выплат і, нарэшце, перапыненне дзейнасці дэкрэта. Але ў наступным годзе дэкрэт зноў будзе, праўда, ў іншым выглядзе. Глядзім, хто змагаўся супраць таго, каб тыя, хто не працуе, плацілі грошы ў бюджэт, і чаму адмяніць гэты дакумент цалкам не ўдалося. Дэпутат Ганна Канапацкая, якая звярталася да Александра Лукашэнкі і ў канстытуцыйны суд, каб з дармаедаў не бралі выплаты, і далей збіраецца дамагацца, каб гэты дэкрэт не дзейнічаў.
Ну, потому что власть боится признать свою ошибку, а это такая грубая ошибка. Я стою на позиции того, что данный декрет должен быть отменен, никаких там новых концепций или еще что-то быть не может. Мне, как депутату палаты встречи, надо приложить все усилия, то есть и даже, может быть, там Конституционный суд еще раз обратиться в палату, чтобы обратились в Конституционный суд.
С початку деяния декрета об дармаедстве колькость занятых в экономице зменшилась на 155 тысяч человек, хотя керовник краины называл мэтой декрета примусить працевать тых, кто может працевать. С дармаедов удалось собрать 14 миллионов рублей, але сбор заплатили меньше за 10%. Блогер с Гомеля Максим Филиппович стал популярный как раз на хвале протестов супраць декрета. Его нават судили за то, что подменял собой СМИ.
Я вам откровенно скажу, ничего никогда не планирую, все идет вот... Ну, то есть у меня каждый день абсолютно может быть спонтанным, абсолютно. Поэтому никогда ничего не планирую. Я боюсь планировать, честно вам скажу. Обычно начинаешь планировать, и потом ничего не получается. Поэтому я просто действую, и все. Ну, вот сейчас, видите, пробую местные советы. Я считаю, нужно. Я считаю, нужно как можно больше, чтобы людей из народа пытались пробиваться в местные советы. Чтобы как можно больше людей ходили на выборы, а не, как говорят, бойкот. Бойкот никогда в жизни не сработает в Беларуси. Потому что в Беларуси огромное количество государственных работников, государственных служащих, институты. Ну, они в любом случае себе нужную цифру, они сделают. Пусть вот все непомеркованные откажутся на выборы, все равно нужная цифра будет всегда. А то, что не ходят люди из народа местные советы баллотироваться, они и рады, руки потирают. И идти не идут, все свои там сидят. И еще и голосовать не ходят. А как там этими голосами воспользоваться, черт его знает. Поэтому я считаю, это неправильно в плане бойкота. Надо пытаться, надо надо добиваться. Поэтому я пробую местные советы им пробить.
У минулым дармоед, а теперь директор Дома культуры Дзяніс Дашкевич отримал працу якраз за декрет об дармоедах. Рогачевский активист и крытых мясовых чиновников пришел на прием у райвыканкам, куда аккурат приехал чиновник с администрации президента. Дашкевич собирался подискутовать на тему скандального документа и довести уладам, что его варто отменить, бо працы в регионе не знайсти при усім жаданні. Чиновники оппозиционера выслухали и уладковали на працу у Побаловский сельский центр культуры и отпочинку. Зацитуем.
День працоўны у нас ненармаваны. Бывае, прыязджаем у 7 раніцы, з'язджаем у 12 ночы. Цяпер даволі шмат мерапрыемстваў рыхтуем. Адкрылі студыю графічнага дызайну, аб'яднанне праграмістаў-пачаткоўцаў. Гэта ўсё за месяц, што я працую. Па раёне паедзем з канцэртным турам, скажам так. Курсы па гітары адкрылі, моладзь самаарганізавалася. Рыбалоўны турнір думаем правесці, будзе называцца Рагачоўскі трафей. Ад 50 да 100 удзельнікаў думаем задзейнічаць. Могуць прыязджаць людзі з усёй Беларусі. Добраахвотная звальняцца не маю намеру. Мне падабаецца тут працаваць. Але не ведаю, як сябе мясцовая ўлада павядзе. Яны ж прывыклі, што ўсе слухаюцца, а тут я. Атрымліваецца, што я часткова падпарадкоўваюся старшыні сельсавета. Не разумею, як гэта так атрымліваецца. Не бачу ніводнага дакумента ці нарматыўнага акта, але павінен падпарадкоўвацца і старшыні райвыканкама, і старшыні сельсавета. За райвыканкамам у мяне на дзіва нармальныя адносіны і з аддзелам ідэалогіі і іншымі.
Распавядаў Дзяніс Дашкевіч пасля таго, як месяц прапрацаваў на новай пасадзе. Паводле дэкрэта грамадзяне Беларусі і замежнікі, якія стала жывуць у нашай краіне, але не ўдзельнічаюць у фінансаванні дзяржаўных выдаткаў, а калі ўдзельнічаюць, то менш за 183 календарныя дні на год, мусяць заплаціць збор 20 базавых велічынь. Пасля дзеяння дэкрэта ўсё ж прыпынілі, ён мусіць запрацаваць зноў з 1 студзеня 2019 года. Але са зменамі, якія будуць не толькі ў змесце, але і ў назве. Пра гэта паведаміў віцэ-прэм'ер Васіль Жарко. Ён адзначыў, што дзяржава стварае адпаведныя ўмовы для ўцягвання беларусаў у працоўную дзейнасць. У адносінах тых грамадзянаў, якія працаваць не хочуць, будуць уключацца эканамічныя рычагі. Урад мусіць да вясны 2018-го вызначыць, якія паслугі гэтыя людзі будуць кампенсаваць на 100%. Таксама з'явяцца крытэрыі, паводле якіх людзі будуць трапляць у лік плацельшчыкаў падатку на дармаедаў. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякуй, Арцём. Такім чынам можна назваць перамогай грамадскасці тое, што дзеянне дэкрэта нумар 3 было прыпынена. Але, як слушна заўважыў наш журналіст, пакуль рана казаць пра адмену гэтага дэкрэта. А мы звернемся да архіву Еўрарадыё і прыгадаем, як беларусы каментавалі дэкрэт аб дармаедах, калі ён яшчэ дзейнічаў.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вы ставитесь до податку на дармоедство?
Отрицательно. Если человек живет в Беларуси, то он уже участвует в этом всем. Платит налоги, которые заложены и в питании, и в одежде, и в транспорте, и во всем угодно.
Я сама дармоедка, тому адмоўна. Цяжарная дармаедка, таму вельмі цікавая сітуацыя, двузначная. Мы зараз заняты тым, каб хоць як-небудзь выжыць, праўда? Нам вельмі цяжка. Вось у такім стане яшчэ гэты падатак, і гэта ад нашай дзяржавы, як падножку падставіць.
Ну, налог, в принципе, вещь правильная, потому что есть люди, которые работают неофициально и не платят налог, но пользуются медицинскими услугами. Но в некоторых случаях, допустим, в малых городах, откуда я родом, например, там рабочих мест, в принципе, сейчас нет, то там налог места быть не имеет. С Советского Союза брали налог за то, что холостой, потом за то, что бездетность. То есть, как бы в любом случае были такие вещи, которые никто не мог понять, но они были нужны для государства. Не знаю, я как с позиции студента не могу сейчас судить в полной мере о тунеядстве, в принципе.
А мы студенты, мы не платим его, поэтому...
Плохо. Мне кажется, нарушают права человека таким образом. На труд свободный. Не могут они примусить.
Надо его отменить, пускай люди сами решают.
Нет, есть еще категории, которые необходимы, да, может быть.
Подход должен быть определенный.
Индивидуально.
Объявить да. человека тунеядцем, это должен пройти какой-то фильтр. Вот когда три раза...
Значит, тебя обвиняют на
бирже,
а
на бирже это... стоял три раза, например, три раза предлагали работу, отказывался. Ну вот я, в моем понимании, это тунеядцем.
А я не согласна, извини, у меня высшее образование, мне предлагают дворника 5 раз. И что, я при этом тунеядец, что я не могу себе найти достойное образование?
Ну тогда же и без зарплаты. Ну,
и плати же... налог? Не, не согласна. Короче, отменить надо налог.
Гэта былі вашыя словы.
Гэта было вашае меркаванне, перадусім негатыўнае наконт дэкрэта нумар 3. А мы працягваем праграму Еўразум. Наперадзе выпуск навінаў, пасля якога звернемся да тэмы літаратуры ў 2017 годзе. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Звернемся да падсумавання году ў сферы літаратуры. Ці быў 2017 год цікавым у літаратурным плане? Хто з беларускіх пісьменнікаў сёлета здолеў сказаць новае слова ў айчыннай літаратуры? Адказы на гэтыя да іншыя актуальныя пытанні «Еўрарадыё» шукае разам з лаўрэатам прэміі «Гідройца» Дмітром Бартосікам і літаратурным крытыкам Ганнай Кісліцынай. А я перадаю слова нашаму журналісту Дмітру Лукашуку.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, у студыі Дмітр Лукашук. Сённяшнія мае госці — гэта літаратурны крытык, не пабаюся гэтага слова, Ганна Кісліцына, пісьменнік, бард, журналіст, можа, не ўсё пералічыў, Дмітр Бартосік. Дмітр, вы сёлета сталі такім тройчы пераможцам, тройчы алімпійскім чэмпіёнам у літаратуры, тры прэміі адразу. Самі вы як вот былі гатовыя да такога поспеху?
Ну, вы смеёцеся, што, вядома, абсалютна не быў гатовы, таму што, ведаеце, я ўспамінаю адно інтэрв'ю Марчэла Мастраяні, калі ў него спыталі, як вам удаецца так глыбока пранікнуць у псіхалогію вашага героя, так раскапаць гэты вобраз. Ён кажа, я не разумею, пра што вы гаворыце, таму што я сяджу, вучу ролю, за мной прыязджаюць машына, я сядаю в машыну, мяне везуць на месца съёмак, я прагаворываю сваю ролю, затым мяне машына забірае, прывозіць мяне дамоў і всё. Таму я еду, сустракаюся з людзьмі, запісваю іхныя гісторыі, акрамя таго, мяне яшчэ пояць, мяне яшчэ кормяць, мяне даюць з сабою усялякія гарэлкі, бульбы, салы, кілбасы.
Я всё, кажуць яшчэ, што всё гэта літаратура невыгодная справа. Ну.
Жонка бураецца, што табе яшчэ за тваю работу яшчэ нешта і платяць пры гэтым. Так, я всё гэта прывожу дамоў, так, пасля я гэтыя все стужкі здымаю, а, вось, атрымліваю гонарар, і всё. І атрымліваецца, як мне ставіцца да трох літаратурных прэмій, калі па выніку атрымліваецца, што я атрымаў не за прыгожае пісьменства, а за тое, што вельмі своечасова націснуў кнопку запіс. Так.
Спадарня Ганна, тры прэміі у чалавека, у аднаго літаратара, які нават літаратарам і пісьменнікам сябе не лічыць. А вот скажыце, вот ведаючы гэтую ўсю кухню, як кажуць, так а што, больш нема каго ўзнагароджваць ці нема за што ўзнагароджваць?
Ну, ведаеце, мне здаецца, што тут Змітер, пры ўсім тым, што натрымаў ўсё, што мог, ўсё ж нешта не атрымаў. Мы ўсе чакалі, што Змітер атрымае прэмію за паэзію.
І за дзіцячую літаратуру.
І за дзіцячую літаратуру. І ў лесі, от кожны раз, калі ў нас было абвяшчэнне пра тое, што будзе ўручэнне прэміі, усе жартавалі, ну цікава, Бартосіку дадуць там за дзіцячую.
Хаця на назва Верабейка гаварушчы
падобна
на дзіцячую.
Падобна на дзіцячую, а на паэзію.
За назву.
Ну, вось, і яна цягне на кніжку паэзіі. І самае дзіўна, што ніхто б не здзівіўся, таму што мы ўжо даўно ўсе зразумелі, што от гэтая прэмія — это латарэя. Вось, і прэміі латарэй, і я ўжо не першы год бачу, як кніжку не было ні відаць, ні чуваць, ні прадавалі, і раптам яна раз, і аказваецца, што гэта кніжка, якую полюбілі ўсе беларусы. Я думаю, калены паспелі вот гэта прачытаць, купіць, яшчэ і полюбіць, пры тым, што ў нас рэцэнзіі-то няма. Вось, мне здаецца, што ёсць праблема не толькі ў прэміях, але ёсць яшчэ такая праблема ў рэйтынгах. Вось зараз мяне папрасілі паўдзельнічаць у апытанні Радыё Свабода. І я раптам лаўлю сябе на думцы, што вось это да пытання, чаму Змітер, што я лёгка называю кніжкі літаратуры нон-фікшн. Ну, гэта, напрыклад, вось такая кніжка Змітера Дразда «Бунт ботанікаў». Яна мяне ўразіла сваю шчырасцю, не магла ні прынесці, ні паказаць, таму што, ну, вот яна неяк пакуль не вайшла як літаратура. То есть яна адзначылася як, ну, літаратура рэпрэсаваная, скажам так, але не як мастацкая літаратура, яна таго вартая. Але можна з нон-фікшна назваць, напрыклад, дзве кніжкі Ганны Севярынец. Гэта кніжка пра Дудара, якая зараз выйшла, і гэта кніжка пра Дубоўку, якая выйшла. Цудоўная кніжка Разанова, якая невядомая велічыня, дзе той, хто прачытае, ён даведаецца ўсё пра беларускую літаратуру, і гэта Я бы сказала, что это разважание не поэта, а разважание историка литературы и теоретика литературы. Это вельми цікаво. Тамаш Гриб выбранная, так само, нон-фикс. Вот это те книжки, которые меня уразили в этом году, которые ну, просто не реально основали. Там. У Владимир Самойла, так само. Класная книжка, якую ну, нам ее треба было отримать там 20 годов тому, але вот есть момент, про який я вот уже рассказывала. Все, что вот я рассказываю, это ретроспектива, это минулое. И у нас вот, коли поглядеть наши проекты, там вот самый, мне кажется, значный проект, это нерастрелянная литература, это все ретроспективное. И я раптом разумею, что я не могу назвать 5 книжек поэзии и 5 книжек прозы, какие б я вот могла рекомендовать кожному. То есть, есть добрые книги.
Вот вы опередили мое пытание.
Так, так. Я отмовилась вот от удела у этом как бы, голосования эксперту, потому что я разумею, что мне зададут пытание, а ты что, не читаешь мастацкую литературу? Не, я читаю, але вот той книжки, якая вот была новым словом. Як у минулом годе таким новым словом был той же Бартосик и Горват, до якого черги выстроивались. И вот мне кажется, что не было такого прецедента, не было ничего вот ярко, а новое. Один, что я вот хотела бы так само прорекламовать книжку «Переклад Зиншаха». Эту книжку, она не вошла ни в какие опытания. Это белорусскомовная книга Михаила Рубина. Это классный музыкант, и он абсолютно неординарный человек, и вот он пишет так же, как играет. Вот у нас Бартосик на все руки маэстро, он у нас же и бард, и письменник, ну и наше все, как Пушкин. Да? Вот, Михаил Рубин, это так само. Бард, поэт, музыкант, это ну вот так само наше все, якое мне хочется вельми, как люди ведали его, потому что и он не уходит у проекта, и тому его имя можно не дойти. Тут добро за Бартосиком стоять радуя свобода, там, а за неким там явче некая радуется.
До речи, вот да, спадара Змитра, у меня так само будет питание. Сказали про лотерею, якую он выиграл, а вы узгадали... С одного боку, спадара Змітра, у якого 3 сёлета прэміі, і Горвата, таго ж, да якога выстроіліся чэргі па кніжку, але там прэміі ніякай не было, ну дэбют там, здаецца.
Прэмія Адама Глобуса.
Спадар Змітер, а вот на вашу думку, што ўсё ж такі больш значнае для пісьменніка? 3 прэміі ці чэргі па кнігу?
Вядома, я думаю, чэргі па кнігу. Еще летом, когда заходила размова про гидроица, когда моего веробейку еще не, туда не вылучили, я сказал, что когда б я был, играл на тотализаторе, когда была такая букмекерская гульня, я бы ставил именно на Горвата, потому что Горват как раз выстрелил мацнее за всех.
У чем феномен Горвата?
Мне кажется, что не только у тем, что он сидит у вёсцы, и не репрезентует городский погляд. Не. И дайте, за Горватом стоит традиция, якую мы, может, не сгадываем, але эта традиция мае несколько сот годов. Это традиция записок у изголовья «Сессию нагон». И когда мы бачим эти записи, то я звертаюсь до классики и разумею, что мы это бачили. Вот, как раз вот «Сессию нагон» — это умение говорить про первое, про свои почутия, и грунтоваться. По-другое, это умение быть поэтичным. Третье, конечно, у Горвата это умение выстраивать диалоги. Это вельми тонко все. А эта фраза «у тебя нечто ё», и все разумеют, что под гэтым ё, потому что все разумеют, что это спиртное, да, и нигде это не прописывается.
Я ведаю, что зараз у нас шмат выпускается дитячей литературы, але коли я починаю подбирать для своей дочки книгу добрую, дитячую, на мове, я, например, не знайшов. Вот, господар Змітер, я ведаю, что вы шматдетный батька. Mm-hmm. Вот вы своим детям вот что пропоновываете? Вот есть что знайсти?
Слушайте, ну много там книг, я одразу...
Ну, нататки-татки вы пропоновываете.
Нататки-татки,
Езвинскую, Шейна-Семка.
Кокоса-Маракоса.
Кокоса-Маракоса, Сержа Минскевича.
И я вельми шкадую, что он не стал писать про тях Кокоса-Маракоса.
Вы уже тут тишком мне признались, что, скажем так, с сучасной, там, свежевыдаденной такой литературы, еще ли это амаль ничего не прочитали, да, але тым не менш. Может быть, у вас есть парада, там, скажем, там спіс з 5 книг, якія, на ваш погляд, абавязкова павінен прочитать кожны беларус?
5 книг. Симон Музика Якуба Колеса, обов'язково Симон Музика. На куттю Янки Купали. Христос приземлився в Городні з прози Короткевича. Хочеться назвати Быкова, много Быкова. І боюсь помилитися.
А так, так от і скажемо, много Быкова.
Много Быкова.
Это четвертий пункт.
Помилитися боюсь з Быковым. Орлова.
А Бартосика?
Бартосика это не треба. От, Орлова, Полоцкие оповідання. От так.
Спадарення Ганна.
Ну, безумовно, гэта, напэўна, самы любімы мой твор, гэта тутэйшыя купалы. Мне здаецца, што гэта вельмі зараз актуальна, калі я штодня бачу, як людзі робяць там школы стылю, там моўнае майстэрства. Я проста бачу, што вось гэтая тэма тутэйшых, яна вельмі актуальная. Гэта безумоўна казкі Быкова. Гэта тое, што ён пісаў у 90-х. Гэта кніжка дзікая «Паляванне Караткевіча», да речі, вось не так давно вийшла.
«Короля Стаха»,
«Дикая Караткевіча». Конечно, я маю на увазі «Дикая паляванне Караткевіча». «Дикая паляванне Короля Стаха», якое, да речі, вось зараз можна купіць, тому що вийшов шеститомник, і все продається по особку, не треба купляти все виданні. Вось, гэта, конечно, книги моєго любимого Розанова, тому що я лічу, що ён все ж вибітний поет. Ну, і, ну, наприклад, «Домовіка Мирона», «Дама глобуса». Мені здається, що ця книжка...
А до речі, він перевидавався чи ні?
Мені здається, що воно видавалося тільки у агульних виданнях, але, до речі, перевидавалося «Дикое полювання короля Стаха» у коміксі неодноразово, що само по собі дивно. От це один наш такий комікс, який запомнився. Ось ця книжка я правила.
А я нагадаю, что у студии Еврорадио подеи у сферы литературы подсумовывали лауреат премии «Гидроица» Змитер Бартосик и литературный критик Ганна Кислицына. Гости студии пропоновали топ-5 книг и творов, якія варто было б пошитать у наступным годе. Переслухать и поглядеть размову можете на нашем сайте euroradio.fm. А мы протягиваем рухаться по программе «Еврозум». Напереди новины спорту. После чего звернемся до будущего 2018 года и конкурса «Евробашень». У нашу студию завітала Руся з гурта «Шума» і у эксклюзивной розмові розповіла про плани на Євробаченні 2018. Заставайтеся разом з нами.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Белтелерадіокампанія завершила на гэтым тыдні прыём заявак на Еўрабачанне 2018. Пакуль атрымана каля 40 бандэроляў. Сярод іх адна бандэроль ад лідаркі гурта «Шума» Русі. Чаму спявачка вырашыла пазмагацца за паездку на Еўрабачанне 2018? І якой песняй гурт «Шума» паспрабуе прадставіць Беларусь на еўрапейскім конкурсе, распавядае Руся.
Некалькі дзён таму мы выступалі ў Маскве на фестывалі варгейминга. І з намі таксама там быў гурт «Янкі». Мы ўжо ехалі ў аэрапорт, і яны кажуць: «Вось, нешта такое за марэ з гэтым Еўрабачанне, так шмат папер». Я кажу: «Стоп, а што, ўжо ідзе адбор?» «Так, ўжо амаль што скончаны». «А-а-а, шумавой!» І мы з Лёшам за 2 дні сабралі дакументы і падаліся. Мы даслалі дэма-версію, там песня апрацаваная. Напісана, што словы народныя, але яны апрацаваны ў іншай мелодыцы. Гэта песня «Шліхмаркі ў тры паркі». Там гісторыя пра тое, што дзяўчына хоча кахацца з хлопцам, а маці там ругаецца, што: «А, ходзіш дома позна, як хмарка над паркам». Грозна. А дзяўчына адказвае, што хочаш рабі, ўсё адно буду яго кахаць. І мы проста ўзялі гэтую песню, я яе працавала, і мы разам з Алексісам Скорпіо зрабілі танцавальную версію. Яна мне, ну, па такім настроі, па вайбу, груву нагадвае нечым «Лордзі». Бо гэты трэк атрымаўся ў нас вельмі такі сексуальны, агрэсіўны, такі нават, ну, наглы, калі можна так сказаць. І ён зусім не падобны на прывычную людзям «Шуму», таму што «Шума» асацыюецца з такой гіпнатычнай музыкай, мяккасць, жаноцкасць, а тут такое... Вось, там вельмі сучасны саунд і вельмі шмат папсовых, кашэрна-папсовых фішачак. Ну, не ведаю, ці спадабаецца камісіі, ўсё ж такі, мне падаецца, што гэта даволі рэвалюцыйны падыход да выбору треку. Песню вось сёння ўвечары мы будзем дапісваць вакалы, створым аранжыроўку, я думаю, што недзе там другі тыдзень пасля новага году. У нас ёсць пэўная сума грошай, у нас ёсць некалькі партнёраў, з якімі мы цяпер вядзем перамовы наконт інвестыцыяў. Ну і мне падаецца, што калі песня сапраўды пройдзе гэты адборачны тур, і заявка будзе даволі моцная, я спадзяюся, мы ўклалі вельмі шмат намаганняў у гэта, то знойдуцца інвестары, бо гэта цікавы прадукт. І ёсць шэраг брэндаў, з якімі вось цяпер, ну, такія перад, як гэта сказаць, папярэднія дамоўленасці, якія разглядаюцца, праўда, і вось партнёрскі пакет, бо шмат каму цікава паўдзельнічаць. Ёсць фірмы, якія будуць, ну, з радасцю проста рэкламаваць свой брэнд праз гэтую акцыю, праз падтрымку гурта, бо гэта заўсёды вялікі хайп і вельмі многа аўдыторыі.
Прокаментовала лидерка гурта «Шума Руся» ожидание гурта удельничать у Евробашине 2018 с народной песней и шлихмарки у Трипарки, якой гурт дадал сучасную аранжировку. Финал национального отбору пройде пешего соковика. Пропоную разом с Еврорадою сочить за песенным конкурсом на нашей сторонце euroradio.fm. А так само невеликий подарунок от Руси и нашей журналистки Маши Колесниковой. Коротенькая колядная песня у программе «Еврозум».
Колядо, бегла колядка, пешком, пешком, гей. Колядо, колядо, несла пирожки, мешком, мешком, гей. Колядо, колядо, ай забегла до Степана, гей. Колядо.
У программе «Евразум» надышаў час музычных навінаў пад рабязнасці у нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еврарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Беларуская электронная прынцэса «Маст Лайт» прадставіла новы трэк «Нана Антэна» і відэа да яго. Кліп уяўляе сабой нарэзку з кадраў, якія музыка зрабіла падчас сваіх канцэртных вандровак па свеце. Напісала тэкст я яшчэ год таму, падчас майго першага тура па Еўропе, калі я гуляла па Севільі і адразу ж адчула ўнутры сябе прыладу, якая ўбірае сонечнае святло, уражанні, густы, пахі, сустрэчы і выпрацоўвае з усяго гэтага энергію. Потым я зразумела, што падобная прылада існуе і называецца «Нана-антэна», распавядае Наталля гісторыю стварэння песні на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Сёлета Наталля Куніцкая стала адной з нямногіх беларускіх музыкантак, якая дала каля 40 канцэртаў у 13 краінах. У наступным годзе спявачка збіраецца спыніцца і засяродзіцца на запісе новага альбома. Спявачка Джамала падзялілася бачаннем таго, хто прадставіць Украіну на сцэне песеннага конкурсу «Еўрабачанне» ў наступным годзе. Артыстка адзначыла, што літаральна за год у краіне з'явілася мноства новай альтэрнатыўнай музыкі. Перавагу яна аддае лаўт гурту О Вячаславу Рыбікаву праектам «Каска», «Латэкс Фауна», «О Саунд Сістэм». Па словах Джамалы, ёй вельмі хочацца, каб у адбор з добрымі песнямі вярнуліся «Меловін» і «Пурпур». Пераможца Еўрабачання 2016 падкрэсліла, што рэцэпту паспяховай песні не існуе. Спявачка дадала, што на песенным конкурсе важна паказаць высокі ўзровень выканаўцаў і разнастайнасць жанраў. Гурт «White Snake» прадставіў афіцыйны кліп на песню «Burn». Кампазіцыя трапіць на канцэртны альбом «The Purple Tour», які паступіць у продаж 19 студзеня 2018 года. У кліпе музыканты выконваюць песню на фоне руін, ахопленых полымем. Запіс быў зроблены падчас гастрольнага тура «White Snake» у падтрымку альбома «The Purple Album», на якім вакаліст гурта Дэвід Кавердейл прадставіў новую версію класічных хітоў «The Purple» перыяду «Mark 3-4». Кавердейл был удельником складу The Purple той час и выпустил с гуртом три альбомы «Burn», «Stormbringer» и «Come Taste the Band». У інтэрнэце з'явіўся навагодні кліп з шоўменам Андрэем Бондам у ролі самотнага Мінчука, якому няма з кім святкаваць Новы год, ну і музыкамі гурта «Хурма». Фармальна гэта ролік рэкламны, але не вельмі заўважна. Не хапае святочнага настрою, паглядзіце гэтае кароткае відэа і няхай на наступны год хаця б па 500. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».